jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha kupitia kwenye radio na internet. Mtandao wetu ni voaswahili.com. Pia tunasikika kupitia masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya, pamoja na Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia kwenye matangazo haya ni kwamba serikali ya Tanzania yatafuta mbinu ya kumaliza kabisa biashara ya matumizi ya dawa za kulevya kwa kuwalenga wenye viwanda wanaoaminika kuunda dawa hizo ndani ya nchi baada ya vita dhidi ya uigizaji kutoka nje ya nchi kuonekana kuzaa matunda.
Tunazo dawa ambazo zinatengenezwa kutoka viwandani. Nao pia watusaidie kupendekeza namna nzuri ya kushirikisha taasisi zinazotumia kemikali zile, ambazo kwa watu sio kwa waaminifu wanatumia kemikali hizo kwenda kutumika madawa ya kulevya.
Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, maafisa wa usalama 9 pamoja na raia 6 wameuawa katika mapambano na makundi ya wapiganaji.
Eneo hizo la Bubara na Joe Songa 1, Songa 2, watu wanakimbia eneo la Uganda.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Watu wasiopungua 23 wameuawa katika ghasia za kikabila karibu na mji mkuu wa Ethiopia. Ghasia zilibuka Jumamosi baada ya maandamano ya kusherekea kurudi kwa viongozi waliokuwa wakiishi uhamishoni wa chama cha Oromo Liberation Front, OLF, kundi la uasi ambalo hivi karibuni lilitia saini mkataba wa amani na serikali ya Ethiopia. Ripoti zinasema magenge yaliyoandaliwa yalishambulia wakazi na kupora bidhaa katika wilaya ya Burayu iliyopo eneo la Oromia ambalo linazunguka mji mkuu. Mamia ya watu wamekoseshwa makazi kutokana na ghasia hizo. Maafisa wanasema zaidi ya watu 70 walikamatwa. Futsum Arega, mkuu wa utawala kwenye ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, alilaani ghasia hizo katika taarifa iliyobandikwa kwenye akaunti yake ya Twitter Jumapili inayosomeka, mashambulizi haya ya kikatili yanaweka wasiwasi wa umoja na mshikamano wa watu wetu na tutajibu hili kwa makini. OLF ilipambana na serikali kwa miongo kadhaa ikitaka utawala wake wa Oromo, ambalo ni kabila kubwa sana huko Ethiopia na kwa muda mrefu linaona limepuuzwa na serikali kuu. Matumaini ya kuwapata manusura zaidi kufuatia maporomoko ya ardhi nchini Ufilipino yameendelea kudidimia, huku waokoaji wakipata miili 12 katika sehemu ya milima Jumatatu, siku mbili baada ya kimbunga chenye nguvu nyingi kupiga eneo hilo. Waokozi walikuwa wakijaribu kuwafikia watu 55 waliokwama kwenye vifusi na ambao inahofiwa kwamba huenda wamekufa katika kijiji cha Okab kilichopo kwenye mji wa Itogan. Kijiji hicho kimeshuhudia takriban maporomoko 50 ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa kutokana na kimbunga kilichopewa jina la Mangkhut. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa licha ya kimbunga hicho kupungua nguvu, bado ni hatari. Tayari watu 69 wamekufa, huku zaidi ya milioni 2.4 wakihama makazi kutokana na athari ya kimbunga hicho ambacho pia kimesababisha hasara kubwa kusini mwa China. Eritrea na Ethiopia zimetia saini makubaliano katika mkutano Saudi Arabia Jumapili kwa ajili ya kuchochea zaidi uhusiano baina nchi hizo mbili zilizowahi kutumbukia katika vita kwa miaka 20. Mwenzangu Patrick Nduwimana anakusomea taarifa zaidi.
Maelezo zaidi juu ya makubaliano hayo yaliyotiwa saini mbele ya mfalme wa Saudi Arabia Salman na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres hayakutolewa haraka. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Adel Al Jubeir, amesema kwa njia ya mtandao wa Twitter kwamba makubaliano hayo ni ya kihistoria kwa watu wa Ethiopia na Eritrea na yatachangia kuimarisha usalama na uthabiti katika eneo. Uhusiano baina ya nchi hizo za pembe ya Afrika umeimarika tangu waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali kutangaza mwezi Juni huko Addis Ababa kwamba sasa ataheshimu mkataba uliotiwa saini mwaka 2000 kumaliza vita vya mpakani vya miaka miwili vilivyosababisha vifo vya takriban watu 70,000. Eritrea, jimbo la zamani la Ethiopia, lijitenga mwaka 1993.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ameishutumu Russia kwa kujaribu kushawishi kura maoni ijayo huko Macedonia ambayo itafungua njia kwa nchi hiyo kujiunga na NATO. Mattis aliwaambia waandishi wa habari wanaosafiri naye kwenda mji mkuu wa Macedonia kwamba hakuna shaka Moscow ilifadhili makundi yanayounga mkono Russia ili kushinda kura maoni ya kubadilisha jina la nchi ya Balkan na kutatua mzozo na jirani zao Ugiriki ambao wanarudia kuzuia juhudi za Macedonia kujiunga na NATO. Mattis alisema nikimnukuu, wamehamisha fedha na pia wanafanya kampeni ya ushawishi mpana. Ni vyema tukawaachia watu wa Macedonia kufanya maamuzi yao wenyewe. Macedonia watapiga kura ya maoni Septemba 30 ambayo itabadili jina la nchi yao kufuatia mkataba wa kihistoria na Ugiriki ambayo inadai jina Macedonia kuwa moja ya maeneo yao. Siku moja kabla ya mkutano wake wa tatu na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anasema lengo lake ni kuhakikisha amani ya kudumu kati ya Seoul na Pyongyang na kutafuta maslahi ya pamoja kati ya Kaskazini na Marekani. Moon Jae-in alielezea malengo yake wakati wa mkutano na washauri wake wa juu huko Seoul siku ya Jumatatu. Anasafiri kwenda Pyongyang kesho Jumanne kwa mara ya kwanza kwa siku tatu za mashauriano na Kim Jong Un. Rais Moon aliwaambia wasaidizi wake kwamba anatafuta amani ya kudumu na Korea Kaskazini ambayo haitaathiriwa na masharti ya kimataifa. Alisema kwamba atalenga mazungumzo yake na Kim juu ya kusitisha uwepo wa jeshi kati ya Kaskazini na Kusini ambao umedumu tangu kumalizika kwa vita vya Korea mwaka 1953. Mgogoro wa miaka mitatu ulimalizika kwa usimamishaji wa mapigano badala ya mkataba wa amani kamili ukiacha pande hizo mbili katika hali ya vita.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Taarifa za waandishi wetu, tunaanzia nchini Tanzania ambapo serikali kwa ushirikiano na wadau katika juhudi za kupambana na matumizi ya dawa za kulevya wanakutana kujadili jinsi ya kukabiliana na mbinu mpya zinazotumika na wafanyabiashara pamoja na waraibu wa dawa hizo kuzitengeneza viwandani. Hii ni baada ya juhudi za kukabiliana na biashara ya dawa za kulevya kuingia ndani ya Tanzania kuonekana kuzaa matunda na wafanyabiashara kubuni mbinu mpya za kutengeneza dawa hizo ndani ya nchi kwa kutumia kemikali maalum viwandani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana ripoti.
Imegundulika kwamba dawa rasmi za binadamu pamoja na kemikali za viwandani na nyingine za usingizi zimeanza kutumika nchini kama mbadala wa dawa za kulevya. Serikali imesema kwamba hivi sasa imefanikiwa kudhibiti 90% ya biashara hiyo haramu hapa nchini. Ni katika mkutano wa siku tano wa 28 wa Umoja wa Mataifa kanda ya Afrika unaokutanisha pamoja wakuu wa vyombo vinavyopambana na biashara ya dawa za kulevya jijini Dar es Salaam, ndipo Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alipoiambia jumuiya ya kimataifa juu ya kadhia hiyo mpya na kuomba mkutano huo kuangalia namna gani ya kuja na majawabu ya kudhibiti tatizo hilo la dawa za binadamu kufanywa mbadala wa dawa za kulevya.
Kama tutaacha mianya ya uzalishaji, tunaweza kupata tatizo kubwa. Kwa hiyo wao tumapo mapendekezo waanza kubainisha namna nzuri ya kudhibiti yale mazao yanayotoa zile kemikali. Lakini mbili, tunazo dawa ambazo zinatengenezwa kutoka viwandani. Nao pia watusaidie kupendekeza namna nzuri ya kushirikisha taasisi zinazotumia kemikali zile, ambazo kwa watu wasiokuwa waaminifu wanatumia kemikali hizo kwenda kutumika madawa ya kulevya. Na ndio kwa sababu umeona leo tuna mkurugenzi wa MSD, tuna mkurugenzi wa TFDA, tuna mkurugenzi kutoka maabara ya mkemia mkuu wa serikali ya kuninga. Lakini tatu, kuna biashara ya usafirishaji ambayo pia inatumia vijana wetu kusafiri kutoka eneo moja mpaka eneo jingine. Wanatumia njia zetu hizi rasmi za usafiri, wao kusafirisha. Na tunaweza tukajadiliana tunaunganishaje nguvu nchi za Afrika kuzuia kabisa mianya ya kusafirisha hawa ambao wanapita kwenye.
VOA jijini Dar es Salaam ilifanya mahojiano na baadhi ya waathirika wa dawa za kulevya maarufu kama mateja walioko katika vijiwe mbalimbali ambao wamekiri kuadimika kwa dawa hizo hivi sasa.
Kwenye kashikashi ya kupunguza mwili kusema lenta zofika nini hamna na mpaka hivi sasa bado tunaendelea nao tu kimtindo mtindo hivyo hivyo kutokana na jinsi tunapopotea potea yani lakini utumiaji wetu bado tunatumia kiakili kutokana na serikali yetu jinsi inavyo tafuta tafuta tu kama sisi tunatumia design kama hizi
vile na upandikanaji wenyewe ni wa madawa sasa hivi ni mgumu brother amini bila yani kwamba vile unga sasa hivi yani sio eti kama sasa unga timu brother.
Mkutano huu unalenga kudhibiti biashara haramu ya dawa za kulevya na viambata vyake ikiwemo pia utakatishaji wa fedha, biashara haramu ya binadamu, silaha ndogondogo na uhalifu wa mitandaoni barani Afrika. Aidha mkutano huu umeelezwa kwamba kumekuwa na uingizwaji mkubwa wa dawa za kulevya kutokea nchi za Colombia na Afghanistan kuja nchi za Mashariki ya Afrika kupitia nchi za pembe ya Afrika ikiwemo Djibouti. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mtu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump wa Marekani kuziba nafasi katika mahakama kuu, Brett Kavanaugh, anakanusha kumshambulia kingono mwanamke mmoja miongo kadhaa iliyopita wakati wakiwa shule ya sekondari, akisema kwamba hajawahi kufanya kitu chochote kama hicho ambacho kimeelezewa na mwanamke huyo. Uteuzi wa Kavanaugh katika mahakama kuu yenye wajumbe 9 uligubikwa na mzozo jana wakati mwanamke huyo Christine Blasey Ford alipojitokeza hadharani na kutoa shutuma kupitia mahojiano na gazeti la Washington Post hapa Marekani kwamba alihofia maisha yake wakati Kavanaugh akiwa na rafiki yake ambao wote walikuwa wamelewa walimzunguka ndani ya chumba wakiwa kwenye party katika nje kidogo ya hapa Washington katika miaka ya mwanzoni mwa 1980, na anaamini kama Kavanaugh angekuwa hajalewa kiasi hicho angembaka. Rais wa Peru analitaka baraza la Congress lenye wingi wa wabunge wa upinzani kufanya kikao maalum wiki hii kujadili mapendekezo yake kuhusu mbinu za kukabiliana na ufisadi, katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja na vituo vya televisheni nchini humo. Rais Martin Vizcarra aidha alilitaka bunge kupiga kura ya imani kwa baraza lake la mawaziri, lakini iwapo wabunge watapiga kura ya kutokuwa na imani na baraza lake la mawaziri, rais huyo amepewa mamlaka na katiba ya Peru kulivunja bunge. Rais huyo alichukua uongozi wa nchi hiyo mwezi Machi mwaka huu baada ya rais aliyemtangulia Pedro Pablo kujiuzulu kufuatia shutuma za ufisadi wa kisiasa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kupitia redio zetu shirika. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba hivi sasa mzozo unafukuta kati ya serikali ya Uganda na Umoja wa Ulaya, huku serikali ya Uganda ikionya Umoja wa Ulaya kuacha kuingilia masuala ya uongozi wake, pamoja na kutoa masharti kwa viongozi wa Uganda kuhusu haki za binadamu. Hatua hii inafuatia taarifa ya mwishoni mwa wiki ya Umoja wa Ulaya inayolaumu hali ya kiusalama inayoendelea nchini Uganda. Taarifa kamili anakusomea mwenzangu Kenneth Bwire hapa studio.
As our president Museveni's efforts now to entrench his power.
Ni mjadala wa bunge la Umoja wa Ulaya Alhamisi wiki jana kuhusu dhuluma za kibinadamu zinazodaiwa kufanywa na utawala wa Uganda. Mjadala ambao sasa bila shaka ni dhahiri umeikera sana serikali ya Uganda. Katika maamuzi 14 ya bunge la Umoja wa Ulaya, serikali ya Uganda inatakiwa kuheshimu uhuru wa bunge, kuheshimu haki za kibinadamu na kufuta mashtaka ya uhaini dhidi ya mbunge Robert Kyagulanyi maarufu Bobby Wine na wabunge wenzake, likisema kwamba mashtaka hayo ni ya kupandikiza.
We cannot put up with what is going on in Uganda.
Hatuwezi kuvumilia kile kinachoendelea Uganda. Hakuna uhuru. Tuna dikteta aliye madarakani na amekuwepo kwa muda mrefu. Hataki upinzani wala mtu yoyote anayemkosoa. Yoyote anayemkosoa anaziwiliwa gerezani. Hata waandishi wa habari nao wanadhulumiwa. Tunastahili kuangazia uhusiano wetu wa maendeleo na pesa tunazotoa kwa Uganda hadi haki za binadamu na mfumo wa demokrasia vitakapoheshimishwa.
Serikali ya Uganda imejibu kwa kuorodesha hoja sita. Uganda inataka muungano wa Ulaya kukoma mara moja kuingilia masuala ya ndani ya Uganda, ikiwemo swala la haki za kibinadamu na demokrasia. Msemaji wa serikali ya Uganda Ofwono Opondo amesema kwamba Uganda haiogopi kuharibu uhusiano wake na Umoja wa Ulaya na kwamba ipo tayari kwa vita alivyoviita kama vita vya haki.
European members of parliament are not ashamed.
Wabunge wa Ulaya hawana aibu kwamba hasira zao kwa serikali na nchi yetu inatokana na msimamo mkali ambao Uganda imechukua kupiga vita ushoga. Kama kuna wabunge wa Ulaya au waziri mkuu au waziri ambaye ni shoga au msagaji, huo ni uamuzi wao. Na wasitulazimishe pia kufanya wanayofanya. Hatutabadilisha msimamo wetu.
Opondo vile vile anadai kwamba Umoja wa Ulaya unatamaa ya kupata rasilimali za bara la Afrika, Uganda ikiwa moja wapo, na kwa sababu Uganda imeonyesha ushirikiano wake na nchi nyingine kando na Ulaya, ndiyo maana bunge hilo limechukua msimamo wa kuikosoa.
We don't need as a country or even as a continent lectures from our colleagues, from our friends.
Bunge la Umoja wa Ulaya lilikubaliana kwamba halitaendelea kutumia hoja ya Uganda kuwapa hifadhi wakimbizi kutoka nchi jirani kunyamaza huku raia wa Uganda wenyewe, hasa wapinzani wa Rais Museveni, wakiendelea kuuawa, kupigwa na kuumizwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Baada ya ripoti kuhusiana na serikali ya Uganda na Umoja wa Ulaya, hivi sasa tunaendelea na ripoti za waandishi wetu katika maeneo mengine barani Afrika.
Tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maafisa 9 wa jeshi na raia 6 wameuawa huku mamia wakikimbilia nchini Uganda kwa hofu ya usalama kufuatia mapigano kati ya maafisa wa usalama na wapiganaji. Mapigano yametokea katika kijiji Tatara, wilaya ya Jungu, Ituri kaskazini, pembeni mwa ziwa Edward. Hoser Malivika ana ripoti.
Askari hao 9 wameuliwa katika mapigano yaliyojiri kati ya waasi waliokuwa na silaha ambao hadi sasa hawajulikane, na vile raia 6 nao waliuliwa wengine ikiwa hadi sasa hajulikane wapi walipo kati wa mapigano hayo. Mapigano hayo yaliyojiri katika kijiji cha Chatara, wilaya ya Jugu, mkoa wa Ituri, hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembeni ya ziwa Albert. Nimezungumza naye John Kabwe, mkazi wa eneo hilo.
Hali ni ya wasiwasi, wananchi wanakimbia eneo hilo, na mili ya hawa watu imefika kwa barracks kuu ya jeshi hapa Kasenye, eneo la Kanzugi. Hapo sasa hivi wako wanaziku hapo, na bado askari jeshi wanaambia wananchi kwamba waturie, wao watakabiliana na hao wakora. Wananchi wasiogope, lakini kuna taarifa kwamba eneo hizo la Mubaram na Joe Songa moja Songa mbili watu wanakimbia eneo la Uganda.
Mashirika ya kiraia katika eneo la Ituri yasema kwamba ni askari zaidi ya 10 ambao waliuliwa na raia 9 ikiwa hadi sasa haijulikane wapi walipo baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana. Jabo Skola alo ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Ituri.
Watu wanaoshika silaha walivamia kamp ya ba askari kwa muji ya Mubaramu, muji ya Tara na muji ya Songamoya, na ile wakati wakaua waskari kama idadi ya 10, lakini hadi sasa tayari mwili 6 imeonekana ya waskari, mwili 6 wale waliuawa.
Mbali na hayo, tunapata habari kwamba hata kuna raia ambao nao wamekufa.
Maraia wanakufa 6 na kuna wengine hawajaonekana bado, juu wakati walipiga ile kaya basoda, walipora mali ya raia na wakashika wengine nyara ili wachukue ile kitu kwa pori. Na toka pori kuna wengine hawajarudia bado, inawezekana wengine wanakufa, wengine wanakuta wanakimbia, lakini kuna pia wengine waliumia.
Nadhani ni wanani na kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu tunapata habari kwamba kuna raia wengine walikimbilia Uganda.
kujua ya kweli kama ni wanani inakuwa nguvu kidogo, ila tu wale wajambazi walifika na wakivaa vifaa ya askari, walikuwa na teni, walikuwa na arme.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma. Michezo.
Tatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo sifa na salamu zinazidi kumiminika kwa mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge, ambaye alifanya kile ambacho hakijawahi kufanywa katika mbio ndefu za marathon kwa kuweka rekodi mpya ya dunia ya saa 2 dakika 1 na sekunde 39 mjini Berlin Jumapili. Kwa kufanya hivyo, Kipchoge alivunja rekodi ya Mkenya mwenzake Dennis Kimeto ya saa 2 dakika 2 na sekunde 57 ambayo iliwekwa hapo hapo Berlin mwaka 2014. Twende kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Dennis Wanyonyi, tusikie wa Kenya wamepokeaje ushindi wa Eliud Kipchoge.
Rais Uhuru Muigai Kenyatta, naibu wake William Samoei Ruto pamoja na kinara wa NASA Raila Amolo Odinga walioongoza wa Kenya kote nchini kumiminia sifa kemkem mwanariadha Eliud Kipchoge. Kwenye jumbe zao katika mitandao ya Twitter, viongozi hao wamemtaja Kipchoge kama mwanariadha shupavu ambaye bidii yake imeweka Kenya kwenye ramani ya dunia katika tasnia ya riadha. Wengine waliompongeza Kipchoge kwa ushindi huo ni pamoja na wabunge Paul Ongil Elias Babo Wino wa Embakasi Kusini pamoja na mbunge wa Lang'ata Nixon Korir.
Mimi kwanza ningependa kucongratulate Eliud Kipchoge kwa kutufurahisha sisi wa Kenya, manake huyu jamaa at least sisi wote tuna celebrate kama Kenyans.
Tumefurahi sana kwa sababu Eliud Kipchoge ameweza kushinda marathon 42 kilometers na kuvunja rekodi, na ameivunja na dakika moja, na tunataka kusema tumefurahi sana.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Na tusisahau msikilizaji pia kuwa kwa upande wa wanawake, mwanadada Gladys Cherono alishinda nafasi ya kwanza katika mbio hizo katika muda wa saa 2 dakika 18 na sekunde 11. Na sasa tuende katika kandanda, tukianza na ligi ya kandanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huyo hapa ni mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Na mtuanza na mchuano wa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala ya 24. Mechi ya raundi ya kwanza itapigwa Jumatano wiki hii baina ya TP Mazembe na timu ya Vita Club ya Kinshasa, bingwa mtetezi wa mchuano huo. Timu ya Vita Club inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika. Jana kwenye raundi ya mechi ya maingilio ya robo finali dhidi ya timu ya Renaissance ya Morocco, iliitundika goli 3-1 kulia machozi. Mechi ya marudilio tayari itapigwa Jumapili ijayo kwenye uwanja wa mpira wa Berkane nchini Morocco. TP Mazembe inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika kwenye mechi ya maingilio ya robo finali Ijumaa mjini Luanda nchini Angola dhidi ya timu ya Primeira Agosto ilienda mabao 0-0. Mechi ya marudilio tayari itapigwa Ijumaa wiki hii tarehe 23 Septemba kwenye uwanja wa mpira Kamalondo. Hii hapa matabiri ya washabiki wa TP Mazembe mjini Lubumbashi.
Tutawina paka shipa Mazembe.
Mlishinda kuwina Angola, mtawina Lubumbashi namna gani?
Atukushinde kuwina alubitre njo ashuku pike match mzuri.
Oh, Mazembe tapika. Mazembe 3-0. Baya sheria mgeni kupikwa.
Naona football hii tour itakuwa ya bien sana kukotea Mazembe. Mazembe atawina. Putu Trezor acha kupandisha football ataingisha hata golo moja.
Meza ya michezo VOA Lubumbashi, mimi ni Kahozi Kosha.
Na huko nchini Tanzania nako homa ya ligi ya klabu bingwa inaendelea kulingana na ripoti ya mwandishi wetu George Njogopa.
Nchini Tanzania kumekuwa na ushindani mkali wa ligi kuu soka Tanzania bara, na hii inatokana na matokeo ya mwishoni mwa wiki huko klabu ya Yanga ikipata ushindi wa mbinde, wakati klabu ya Simba ikivutwa shati kwa mara ya kwanza, matokeo ambayo yameamsha gumzo kubwa katika kandanda, huku wengine wakianza kuikebea klabu ya Simba kwamba imeanza kuangukia pua. Hata hivyo, wachambuzi wa soka wamekuwa na maoni tofauti kuhusiana na mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara baada kila timu kuonyesha umwamba katika michezo yake ya mwanzo.
Ya, kwa jina mimi naitwa Fredrick Swaga, ni mdau wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Of course ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu imekuwa na ushindani mkubwa sana, na watu wengi walikuwa kipa na first club ya Simba, labda kutokana na uwekezaji ambao umeufanya, kutokana na usajili ambao umeufanya, ambayo watu wengi hasa mashabiki wa Simba wameweza kuvunjika moyo kutokana na mechi ile ya sare ambayo imetokea. Lakini muona katika klabu ya Yanga jana imeweza kushinda goli 4-3 dhidi ya Stand United. Kwa hiyo kifupi nachoweza kusema, mnaweza mkadhania labda timu fulani itachukua ubingwa, lakini inaweza isiwe hivyo, na hata hizi timu ndogo nazo zimekuwa na changamoto kubwa sana kwa hivi vilabu vikubwa.
Mpaka wakati mwingine, mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Basi asanteni wote, na ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watu wasiopungua 23 wameuawa katika ghasia za kikabila karibu na mji mkuu wa Ethiopia. Ghasia zilibuka Jumamosi baada ya maandamano ya kusherekea kurudi kwa viongozi waliokuwa wakiishi uhamishoni wa chama cha Oromo Liberation Front OLF, kundi la uasi ambalo hivi karibuni lilitia saini mkataba wa amani na serikali ya Ethiopia. Matumaini ya kuwapata manusura zaidi kufuatia maporomoko ya ardhi nchini Ufilipino yameendelea kudidimia, huku waokoaji wakipata miili 12 katika sehemu ya milima leo Jumatatu, siku mbili baada ya kimbunga chenye nguvu nyingi kupiga eneo hilo. Mtu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump wa Marekani kuziba nafasi katika mahakama kuu hapa nchini, Brett Kavanaugh, anakanusha kumshambulia kingono mwanamke mmoja miongo kadhaa iliyopita wakati wakiwa shule ya sekondari, akisema kwamba hajawahi kufanya kitu chochote kama hicho ambacho kimeelezewa na mwanamke huyo. Eritrea na Ethiopia zimetiliana saini makubaliano katika mkutano huko Saudi Arabia jana Jumapili kwa ajili ya kuchochea zaidi uhusiano baina nchi hizo mbili zilizowahi kutumbukia katika vita kwa miaka 20.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo ya leo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Nikusihi nikutakie usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameteua Steve Biegun kuwa mjumbe maalum wa masuala ya Korea Kaskazini. Biegun ataelekeza sera za Marekani kuhusu Korea Kaskazini pamoja na kuongoza juhudi za kufikia malengo ya mwisho ya Rais Donald Trump ya ukaguzi wa kamili wa kuhakikisha taifa hilo linasitisha kabisa programu ya nuclear kama walivyokubaliana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un nchini Singapore. Akiwa mjumbe maalum, Biegun ataongoza mashauriano pamoja na juhudi za kidiplomasia kati ya Marekani na washirika wake. Pompeo amesema kuwa Biegun ana uzoefu mkubwa kwenye sera za kigeni pamoja na ujuzi wa majadiliano magumu. Swala hilo linamweka kwenye nafasi bora zaidi kutumia diplomasia katika kutatua kabisa tishio la kiusalama kutoka Korea Kaskazini, alisema Pompeo. Wakati akikubali uteuzi huo, Biegun alisema kuwa kuna changamoto zilizoko mbele na kwamba sio rahisi kuzitatua. Hata hivyo, alisema kuwa rais alifungua njia ambayo lazima ifuatwe na kila juhudi ifanywe kuhakikisha siku salama hapo baadaye kwa watu wa Korea Kaskazini. Biegun amesema kuwa hilo litaanza kwa kusitishwa kabisa utengenezaji wa silaha za nyuklia huko Korea Kaskazini. Amesema kuwa yeye na wenzake kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani na kwenye idara nyingine za serikali pamoja na washirika watafanya kazi pamoja ili kuhakikisha kuna dunia yenye amani. Pompeo alieleza imani aliyonayo kwa Biegun kutokana na uzoefu wa uwezo wa kukabiliana na jukumu lililo mbele yake. Ninaamini kuwa ataongoza ujumbe wetu kuhakikisha kuna usalama siku za mbele kwa watu wa Marekani pamoja na kutarajia siku njema za usoni kwa watu wa Korea Kaskazini. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.